Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
The Essentials of Cognitive Behavioral Therapy oleh Golden Hour Publications ialah buku panduan bantuan kendiri dalam genre psikologi praktikal.
Berdasarkan tajuk dan maklumat yang tersedia, buku ini memperkenalkan asas terapi tingkah laku kognitif atau CBT untuk membantu pembaca mengurus kemurungan, kebimbangan, kemarahan dan tekanan. Tujuan utamanya bukan untuk menggantikan rawatan profesional, tetapi untuk menerangkan hubungan antara cara kita mentafsir sesuatu keadaan, emosi yang timbul dan tindakan yang menyusul. Pendekatan CBT biasanya bersifat tersusun, iaitu pembaca digalakkan mengenal pasti corak fikiran automatik, menilai sama ada tafsiran itu tepat atau tidak, kemudian memilih respons yang lebih membantu. Fokus pada pengawalan emosi dan ketenangan dalaman menjadikan buku ini relevan untuk pembaca yang mahu membina kemahiran harian, contohnya ketika berdepan tekanan kerja, konflik keluarga, kebimbangan tentang kewangan atau rasa kecewa yang berpanjangan. Oleh sebab maklumat kandungan terperinci tentang buku ini terhad, analisis ini berpandukan tema yang jelas dinyatakan pada tajuknya serta prinsip CBT yang mantap dan umum. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, hubungan fikiran, emosi dan tingkah laku sebagai asas CBT. Teras buku ini ialah idea utama CBT, bahawa fikiran, emosi dan tingkah laku saling mempengaruhi. Sesuatu kejadian tidak semestinya terus menentukan perasaan seseorang. Sebaliknya, tafsiran terhadap kejadian itu sering membentuk reaksi emosi. Contohnya, teguran ringkas daripada ketua boleh ditafsir sebagai bukti diri tidak berkebolehan. Tafsiran itu boleh mencetuskan malu atau cemas, lalu seseorang mengelak bertanya soalan atau menangguhkan kerja. Pengelakan kemudian menambah masalah dan seakan-akan mengesahkan fikiran asal. Ini ialah kitaran yang lazim dalam kemurungan, kebimbangan, kemarahan dan tekanan. Buku berasaskan CBT biasanya membantu pembaca memecahkan kitaran ini kepada bahagian kecil yang boleh diperhatikan. Pembaca boleh mencatat keadaan sebenar, emosi yang dirasai, fikiran spontan yang muncul serta tindakan yang dibuat. Langkah ini penting kerana emosi yang kuat sering membuatkan andaian terasa seperti fakta. Apabila fikiran seperti saya pasti gagal, mereka sengaja tidak menghormati saya. Atau perkara buruk akan berlaku dikenal pasti dengan jelas, ia boleh dinilai dengan lebih tenang. Tujuannya bukan memaksa diri berfikiran positif, tetapi menghasilkan tafsiran yang lebih seimbang, tepat dan berguna. Kerangka ini memberi pembaca bahasa praktikal untuk memahami mengapa reaksi tertentu berulang dalam kehidupan harian. Kedua, mengurus kemurungan melalui pengesanan fikiran negatif dan tindakan kecil dalam konteks kemurungan. Pendekatan CBT lazimnya memberi perhatian kepada fikiran negatif yang otomatik, menyeluruh dan keras terhadap diri sendiri. Seseorang mungkin melihat satu kesilapan sebagai bukti bahawa semuanya sudah rosak atau menganggap kesukaran sementara sebagai tanda bahawa keadaan tidak akan berubah. Korek seperti ini boleh menurunkan harapan, tenaga dan keinginan untuk bertindak. Apabila aktiviti rutin, hubungan sosial atau tugas penting mula dielakkan, kurangnya pengalaman yang bermakna pula boleh mengekalkan suasana hati yang rendah. Tema pengurusan kemurungan dalam buku ini wajar difahami sebagai gabungan kerja pemikiran dan perubahan tingkah laku. Pembaca boleh belajar membezakan fakta daripada andaian, mencari bukti yang menyokong serta tidak menyokong sesuatu fikiran dan membina pandangan alternatif yang realistik. Pada masa yang sama, tindakan kecil yang terancang mempunyai fungsi penting. Menyelesaikan satu urusan mudah, keluar berjalan seketika atau menyambung semula rutin asas tidak menghapuskan kemurungan secara serta-merta. Namun, tindakan ini boleh mengurangkan pengelakan dan memberi maklumat baharu bahawa seseorang masih mempunyai sedikit keupayaan untuk mempengaruhi harinya. Pendekatan ini juga mengelakkan dua kesilapan biasa. Pertama, menganggap fikiran negatif mesti benar hanya kerana ia terasa kuat. Kedua, menunggu motivasi datang sebelum bertindak. Dalam CBT, perubahan kecil dalam tindakan kadangkala membantu mengubah emosi dan keyakinan secara beransur-ansur. Ketiga, menghadapi kebimbangan dengan menilai ramalan ancaman dan pengelakan, kebimbangan sering digerakkan oleh ramalan tentang ancaman masa depan. Fikiran mungkin melompat kepada kemungkinan paling buruk, membesar-besarkan risiko atau meremehkan keupayaan diri untuk menghadapi kesukaran. Dalam keadaan ini, tubuh boleh bertindak balas seolah-olah bahaya sedang berlaku sekarang, walaupun ancaman itu belum pasti. Tajuk buku ini yang menekankan kebimbangan menunjukkan nilai CBT sebagai cara untuk memperlahankan proses tersebut dan memeriksa andaian dengan lebih teliti. Satu bahagian penting ialah mengenal pasti pengelakan dan tingkah laku mencari kepastian. Contohnya, seseorang mungkin tidak menghadiri pertemuan kerana takut dinilai. Sentiasa memeriksa mesej kerana bimbang tersalah langkah atau meminta jaminan berulang kali daripada orang sekeliling. Tindakan ini boleh melegakan buat seketika,
Tetapi ia juga mengajar minda bahawa keadaan itu memang terlalu berbahaya untuk dihadapi. Oleh itu, kebimbangan mudah kembali. Prinsip CBT mengajak pembaca menilai kebarangkalian sebenar sesuatu kebimbangan, kesan yang benar-benar mungkin berlaku, dan langkah praktikal jika perkara yang tidak diingini terjadi. Pendedahan secara beransur-ansur kepada situasi yang dielakkan juga merupakan prinsip CBT yang diketahui umum apabila sesuai dan dibuat dengan selamat. Matlamatnya bukan menjamin bahawa tiada perkara buruk akan berlaku. Matlamatnya ialah membina toleransi terhadap ketidakpastian, mengurangkan tindak balas panik dan membuktikan melalui pengalaman bahawa banyak situasi boleh dihadapi tanpa ritual pengelakan. Keempat, mengawal kemarahan dengan membezakan pencetus, tafsiran dan respons. Kemarahan bukan semestinya emosi yang salah. Ia boleh menandakan sempadan telah dilanggar, keperluan tidak dipenuhi atau seseorang merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil. Namun, kemarahan menjadi masalah apabila intensitinya tidak sepadan dengan keadaan, apabila ia mendorong kata-kata atau tindakan yang memudaratkan, atau apabila ia dipendam sehingga menjejaskan hubungan. Dalam rangka CBT, perhatian bukan hanya pada pencetus luar seperti kesesakan jalan raya, layanan tidak memuaskan atau pertikaian di rumah. Perhatian turut diberi kepada tafsiran yang mempercepatkan kemarahan. Misalnya, dia sengaja mahu malukan saya, mereka langsung tidak peduli. Atau, saya tidak boleh terima perkara ini. Dengan mengenal pasti urutan pencetus, fikiran, perubahan tubuh dan reaksi, pembaca boleh mewujudkan ruang sebelum bertindak. Ruang ini mungkin melibatkan berhenti seketika, menurunkan ketegangan fizikal melalui pernafasan perlahan, meninggalkan situasi dengan cara yang selamat. Atau menangguhkan perbualan sehingga emosi reda. Selepas itu, tafsiran awal boleh diperiksa. Adakah niat orang lain benar-benar diketahui atau hanya diandaikan? Adakah tuntutan terhadap keadaan terlalu mutlak? Apakah cara paling tegas tetapi tidak menyerang untuk menyatakan keperluan? Nilai pendekatan ini ialah kemarahan tidak disuruh hilang atau ditutup. Sebaliknya, ia diurus sebagai maklumat yang perlu difahami dan disalurkan. Pembaca digalakkan menggantikan tindak balas impulsif dengan komunikasi yang lebih jelas, sempadan yang munasabah dan penyelesaian masalah yang boleh dilakukan. Akhir sekali, pengawalan emosi dan tekanan sebagai amalan yang konsisten, janji untuk mencapai ketenangan dalaman dalam tajuk buku ini perlu dibaca secara realistik. CBT tidak menjanjikan kehidupan tanpa tekanan, konflik atau emosi tidak selesa. Sebaliknya, ia menyediakan kemahiran untuk mengurangkan pengaruh emosi terhadap keputusan dan tingkah laku. Pengawalan emosi bermula dengan kebolehan menamakan apa yang dirasai, mengenal pasti tahap intensitinya dan melihat keadaan yang mencetuskan reaksi. Kemarahan, cemas, sedih dan tertekan mungkin kelihatan serupa sebagai rasa tidak selesa, tetapi setiap satu boleh mempunyai pemikiran, keperluan dan respons yang berbeza. Bagi tekanan, CBT lazimnya menggabungkan penstrukturan semula pemikiran dengan penyelesaian masalah. Jika masalah boleh diubah, pembaca boleh memperincikan isu, menyenaraikan pilihan, memilih langkah kecil dan menilai hasilnya jika keadaan tidak boleh diubah dengan segera. Tumpuan boleh beralih kepada cara menghadapi keadaan itu, termasuk rutin rehat, pernafasan, perhatian kepada masa kini dan sokongan sosial. Teknik relaksasi boleh membantu menurunkan rangsangan tubuh, tetapi kesannya lebih kukuh apabila digabungkan dengan perubahan tabiat dan penilaian fikiran yang berulang. Penekanan praktikal ini penting dalam kehidupan yang sibuk, termasuk rutin kerja, perjalanan dan tanggungjawab keluarga yang biasa dihadapi ramai orang di Malaysia. Ketenangan bukan satu keadaan kekal yang dicapai sekali sahaja. Dalam semangat CBT, ia lebih dekat kepada hasil latihan berterusan, pemerhatian diri dan pilihan respons yang semakin sedar apabila tekanan muncul. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami asas CBT dalam bahasa bantuan kendiri, khususnya individu yang sedang bergelut dengan corak kemurungan, kebimbangan, kemarahan atau tekanan dalam kehidupan seharian. Ia juga boleh berguna kepada pasangan, ahli keluarga atau penjaga yang mahu mengenali bagaimana tafsiran, emosi dan pengelakan boleh mengekalkan kesukaran seseorang. Nilai praktikalnya terletak pada kerangka yang mudah digunakan, iaitu melihat keadaan, mengenal pasti fikiran automatik, menilai reaksi emosi dan memilih tindakan yang lebih membantu. Kerangka ini boleh digunakan pada isu harian seperti konflik komunikasi, rasa takut membuat kesilapan, beban kerja atau kecenderungan menangguhkan tugas. Berbanding buku psikologi popular yang hanya menggalakkan pemikiran positif atau ketenangan secara umum, kedudukan buku ini lebih khusus kerana ia berasaskan pendekatan CBT. Penekanannya ialah pada kemahiran yang boleh diperhatikan dan diuji, bukan sekadar nasihat supaya bertenang. Gabungan fokus pada kemurungan, kebimbangan, kemarahan, tekanan dan pengawalan emosi juga memberi liputan yang luas untuk pembaca baru. Namun, pembaca perlu melihatnya sebagai pelengkap, bukan pengganti, kepada bantuan klinikal. Jika seseorang mengalami simptom yang berat, risiko mencederakan diri, keganasan, atau gangguan yang menjejaskan fungsi harian dengan serius, penilaian daripada doktor atau profesional kesihatan mental diperlukan secara realistik. Kekuatan buku ini ialah memperkenalkan alat CBT yang tersusun untuk membina kesedaran diri, mengurangkan reaksi automatik dan membentuk respons yang lebih seimbang dari masa ke masa. Jika anda ingin menyokong Golden How Publications, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.